Areena.
Ihmissyöjä.
Tämä sarja perustuu tositapahtumiin, mutta draamalliset kohtaukset ovat fiktiota. Teos sisältää voimakkaita kohtauksia eikä sovi herkille kuuntelijoille tai lapsille.
Jos Vironmaa on koskaan kantanut ihmiseksi muuttunutta saatanaa pinnalla. Tämän nimi on Lars Andreas Aami.
Ihmissyöjä.
Onko sulla auki? Se sanoo, että siitä ei ole parempi puhua.
Yksi. Minä olen Johannes Andreas. Valdekukatu Tallinnan Nömmen puutarhakaupungin osassa. Keltainen semmoinen 50-lukulainen kivitalo, maalattu lähiaikoina.
Tämä talo on tietenkin ollut hyvin ränsistynyt silloin 82.
Lapset leikkii muovitraktoreiden kanssa pihalla, männyt tuoksuu. Ja mustarastaan laulun saattaa erottaa ehkä muiden lintujen äänistä.
Tämä on varmaan tämä remppa aika uusi, koska tuo näyttää niin tosi hyvältä tällä hetkellä. Joo, no mä oon Ville Otto Erik Hytönen ja ollut lastenkirjailijana aika pitkään ja runoilijana ja prosaistina ja nyt jostain syystä selvittelen tämmöstä ihmissyöjätarinaa täällä Virossa.
Tuosta keltaisesta talosta sai alkunsa vuonna 1982 tapahtumaketju, joka järkytti Neuvostoliiton läntisintä Itämeren rannan osaa, siis Neuvosto-Eestiä. Valdekukadun keltaisen talon porttikäytävästä löytyi nimittäin tapettu mies ilman vasenta pohjelihasta. Se oli viiletty irti.
Näkyis teidän mistä, että kummalla puolella rataa me ollaan? Tästä näkyy kyllä paikka, mutta
Neuvostomiliisillä ei ollut ratkaisua murhaan ennen kuin moni muukin sai sitten surmaansa vastaavanlaisissa tilanteissa.
Toisella puolella.
Tallinnalaisten keskuudessa levisi paniikki ja kerrottiin tarinoita ihmissyöjistä.
Ihme touhua, että täytyy käydä tämmöisessä mestassa.
Syyllinen löytyy vasta puolen vuoden päästä.
Mitä sä teet työksessä? No, mä kiertelen tämmöisiä mestoja, joissa jotkut tyypit on tappanut jotain tyyppiä.
No, varsinainen syy ei kai silloinkaan vielä. Ja siksi mä olen seissyt Valdekukadulla ja katsellut surullisen kuuluisaa taloa.
Heräsin yöllä siihen, että joku kompastuu jäteämpäriin eteisessä. Olin nukkunut ehkä tunnin. Andreas kompuroi syli täynnä kylmää ja märkää pyykkiä. Hän hoiperteli pitkin huonetta ja viskasi vaatteet syliini. Se oli vastenmielistä. Jääkylmää pyykkiä.
No jostain tällaisesta tilanteesta se alkoi.
Sitten hän meni vaatekaapin lukitulle vetolaatikolleen. Avasi sen. Kuulin naksahtuksen. Ja otti sieltä jotain.
Puhuja on siis Pille Hanni.
Sen jälkeen hän lähti jälleen ulos ja sain nukkua taas muutaman tunnin.
Nömmessä asuva nuori nainen, johdinauton kuljettaja, joka oli odotellut tuoretta aviomiestään kotiin. Pille ei vielä tuolloin tiennyt, että hänen miehensä piti suurta veistä laatikossa.
Joskus neljän jälkeen Andreas könysi takaisin sisään.
Kädessään suomalaisen ruokakaupan muovipussi.
Ja sen sisällä jotain, joka näytti lihanpalalta. Nousin sängystä ja kysyin, että mitä nyt? Andreas heitti pussin pöydälle ja vastasi.
Minä tapoin ihmisen. Ja siinä on hänen lihansa.
Ihmisen lihaa. Mitä olen jo kauan halunnut maistaa.
Mä luin kyseisen kohtauksen ehkä pari vuotta sitten Veisti Expressistä tai Öhty-lehdessä.
Jutu-otsikko oli jotain semmoista kuin Viron Hannibal Lecter tai
ihmislihaa paistinpannulla. Mutta sen jälkeen mä olen yrittänyt kaivaa tarinasta ihan jokaisen puolen irti.
Mutta jos näette tässä nyt naapuripiholla, että tuolla tulee yksi rouva.
Majassa oli se
Nurvar.
Mä oon penkonut arkistoja ja haastatellut ihmisiä.
Kaikasta olette kuunneet siitä Nurvarista?
Ei ole kuunnut. Nyt ilettävä. Ei ole. Mä lähtäkään.
Mä en vielä tiennyt, että tuleeko siitä pitkä essee.
Se on se inimsööjä vai?
Vaiko sitten ehkä romaani?
En tiedä mitään asiasta.
Vai saisiko sitä ehkä podcast-sarjan tai jotain niiden kaikkien välistä tai jotenkin niitä kaikkia.
Miettikää nyt, että jos asutte missä tahansa ja jos siinä viereisessä talossa on niin ihmissyöjä syönyt niin kuin, tai ottanut niin jalasta palansa, niin kyllähän te tietää sitä.
Mutta jotain siitä oli pakko kirjoittaa. Aihe tuntuu olevan melkein tabu. Vai harva haluaa puhua siitä, vaikka moni näyttää kyllä ymmärtävän aiheen ja kysymyksen. Voiko miltei 40 vuoden takainen murha traumatisoida noin pahasti paikalliset?
Kanssa kysyin, että te edatte siinä majassa. Kas te tiedätte, että siinä majassa Astal 1982 juhtupsellinen mörva?
Inimsyöjällä mitä käydään. Ja Eesti Televisioonissa oli se asia.
Niin, hän sanoi, että hän on asunut tässä, mitä se oli, 4 vuotta. Ja ymmärsi, mitä kaikkea hänen talossaan on tapahtunut, mutta hän nyt ei välittänyt siitä, että en mä nyt tiedä. Mua ehkä vähän pelottaisi, jos omassa talossa olisi tapahtunut joku murha, mutta...
Ja aika jälki sellaista ei ole. Joo. Aika vähän liikkuva.
Niin, tuossa talossa siis ilmeisesti on ollut joskus niin kuin verijäljet siellä käytävässä, mutta ne on niin kuin siivottu jo pois siitä.
Murhaaja. Siis tämä Johannes Andreas Hanni oli niin häpeämätön, että mun oli vaikea uskoa sitä. Hän häpäisi uhriensa ruumiit, söi ihmislihaa ja oli kaikin puolin häikäilemätön ja törkeä ihminen. Psykopaatin määritelmän ihannekuva siis.
Niin, tultiin Nömmen asemalle. Tämä Nömmä on entinen oma kuntansa, joka liitettiin Tallinnaa vuonna 1940. No siinä suurin piirtein niin kun miehitysajan kynnyksellä liitettiin, että tää oli tämmönen niin kun sivistyneistön niin kun maalaislähiö silloin ensimmäisen tasavallan aikana. Ja nytkin tätä pidetään vähän semmoisena niin kun vauraamman jengin niin kuin alueena, mutta on itse asiassa valtavan kokoinen, että täällä on tosiaan olisiko ollut 5 niin näitä rautatiepysäkkejä. Että on tosi iso ja täällä asuttaa kohtuullisen väljästi. Aika vähän on kerrostaloja.
Niin, tää Nömme on tällainen isänmaallinen kaupunginosa. Paljon puutaloja ja silloin vuonna 1982, joka muuten on mun syntymävuosi. Täällä oli paljon niin sanottuja nationalisteja ja porvareita, jotka salassa vastusti neukkuvaltaa. Tai sanotaanko, että täällä oli vähiten siis neuvostovallan kannattajia, jos niitä nyt missään oli.
Lisäksi mua kiinnostaa tässä projektissa se, että se sijoittuu Neuvosto-Eestiin. Vieläpä Nömmen puutarhakaupungin osaan ja Kotlajärven neuvostokaupunkiin. Vähän kuin joutuisi pohtimaan sitä, että onko ihmisen pahuus rikollisen järjestelmän tuottamaa. Ja mitä se pahuus sitten on? Onko se mielisairautta tai luonnevikoja? Onko se lapsuuden traumoja, totalitaristisen yhteiskunnan ja sellaisen uskonnollisen perheen sisällä kasvaneelle?
Ohjaaja Henrin, äänisuunnittelija Janin ja tuottaja Jarin kanssa me sitten kierrettiin näitä kuolemanseutuja etsien yhä syvempiä vesiä Johannes Andreaksen ja Pillen elämässä.
Olimme olleet yöllä diskossa ja ilta oli päättynyt sekavissa tunnelmissa. Andreas oli hukannut hattunsa. Hänen ystävänsä Kaido oli lähennellyt minua ja Andreas kai hänen vaimoaan. Heillä oli jonkinlainen ajatus ryhmäseksistä. Hän oli enemmän humalassa kuin koskaan aiemmin. Kaatuilikin matkalla ja jouduin pitämään häntä pystyssä. Olisin nauttinut tällaisesta yhteisestä yökävelystä, jos Andreas olisi ollut selvinpäin. Kotona yritin saada hänet nukkumaan, mutta torjuttuani hänen lähentelynsä, Andreas veti takin uudelleen niskaansa ja painui ovesta ulos. En huomannut edes kysyä minne.
Minä olen Johannes Andreas.
Juopunut Johannes Andreas Hanni oli lähentelyistä torjuttuna suuttunut niin, että oli päättänyt tappaa sattumanvaraisen vastaantulijan. Valjakukadulla peto piiloutui valaisemattomille pikkukuhille ja odotti uhriksi sopivaa henkilöä.
Mies tuoksui valkosipulilta ja alkoholilta monen metrin päähän.
Hengitys rohisi ennen
ensimmäistä iskua.
En muista edes hänen naurettavaa nimeään.
Se oli jotain sellaista, mitä niille surkeille saarlaisille nimiksi annetaan. Jos olisin keskustellut hänen kanssaan, hän olisi vain levitellyt harvoja sanojaan. Syljeskellyt. Tai muuta rahvaanomaista. Jos olisin pitänyt asetta hänen poskellaan tai suussaan, olisin muistanut vikinen.
Andreas yllätti pimeässä.
Mutta niin pitkälle emme koskaan päässeet.
Juopunut mies ei kyennyt vastarintaan. Saalistaja vei hänet Valdekku 19 talon porttikäytävään ja puukotti rintaa ja sitten vielä selkään. Puukotti kaulaan ja lopulta leikkasi pohjelihaksen irti. Heitti sen muovipussiin ja pakeni paikalta.
Mies oli hoiperrellut kuin vanhoissa filmeissä hoiperrellaan. Ei tyyliä. Ei elovoimaisuutta. Se oli helppo juttu.
Ai niin, olin eilen syömässä Nömmessä isäni kanssa ja tarkoitus oli äänittää hänen tavallaan näkemyksiään tästä hommasta tai semmoista jutustelua kysellä vähän, että mitä hän tietää koko projektista ja minkälaisia mielikuvia hänellä siitä on. Ja sitten kun me mentiin Nömmen keskustassa olevaan ravintolaan, niin siinä kadun yli käveli just se sama mieshenkilö, joka kulki sillain vähän vaikeasti kassin kanssa ja selitteli tarinoita. Tänne ilmeisesti on varmaan hyvinkin tunnettu henkilö siinä keskustan kulmilla.
Vapautus. Herra, vapautus. Mä olen suomalainen ajakirjanik ja täysellistä radiodokumentaari.
Tapaan juna-aseman kulmilla miehen, joka sanoo tietävänsä jotain asiasta.
Oli kyllä. Mä töitä sitä koska.
Siis töittäsitte tämä samassa töissä?
Minun työantaja oli Tallinna Peapostkontta.
Tämä mies kertoo olevansa inkeriläinen ja asuneensa koko ikänsä Virossa. Hänen mukaansa molemmat ihmissyöjät, eli siis hän pitää myös tätä Pilleä ihmissyöjänä, työskentelivät paikallisessa postissa. Ja kuulemma pitivät myös ruokiaan postin jääkaapissa. Eli nyt varmaan puhutaan niistä ihmislihan palasista.
Tallinna Peapostkonttori. Ja siellä töyttäisi päälle minun vielä kaksi inimsööjättä.
Kaksi inimsööjättä?
Joo. Naat kutsusit inimese enda juurde koju. Ja siis, kui tekis võimaluseks, ma ei oska inimest tappa. Ja siis tapsid inimese ära, tükeldasid inimese ära ja paremat lihatükid panid külmkappi.
Aha.
Se oli abielupaar. Nende nimi oli Hanni. Kuskil, kas ta nüüd 82 oli?
82, jah.
Võibolla küll, jah. oli mees niukkainen, noh, kitsakastajat ja noh, nainen samansukuinen. Mies, noh, tõenäoliselt tapetti ära.
Mies on harvinaisuus, sillä yleisesti nömmeläiset ei liiemmin halua keskustella mitään Hannin tapauksista. He välttelevät, sanovat, etteivät tiedä mitään asiasta tai lähtevät sitten pois vastaamatta mitenkään kysymykseen.
Se naisen, se Pille Hannin.
Jaa, Pille Hanni oli. Ja se, kurat, panti Artku vanglasse, se sai rohkem sieltä, se lasti sieltä lahti.
Jaa, Suomen.
Tema ju sõi inimesi, noh. Kujuta ette, kurat, et ta nüüd, noh, hakkame neid sööma.
Okei, okei, kutsuda.
Siinä hän hoiperteli Valtikukadulla. En ollut edes varma, olisiko hän sen arvoinen, mitä olin ajatellut hänen kohdalleen. Hän jäi elämänsä ainoaksi pieneksi sivumerkinnäksi maailman historian tarinoihin. Hänet tullaan muistamaan minun takiani. Minä olin hämähäkki, joka saalisti.
Minä olin hämähäkki, joka saalisti. Minä olin hämähäkki, joka saalisti.
Viive Vibo odotti miestään Eimaria 7. maaliskuuta maalle vanhempiensa luokse, mutta miestä ei kuulunut. Ei kuulunut 2 päivään. Oli sovittu, että Eimar matkustaa lauantai-aamuna maalle ja lippukin oli ostettu ja miehen kukkarossa. Kun miestä ei kuulunut, matkusti Viive sitten takaisin Tallinnaan. Kotona Lounakadulla kaikki oli niin kuin naisen lähtiessä oli jäänyt. Mies ei ollut siis edes käynyt kotona.
Samaan aikaan olin kuolemassa ikävystymiseen kuin himonkin. Hän oli minun palaseni. Minun ensimmäiseni. Minun harmaa kotlettini, joka kulki kuin juopunut ajaisi ompelukoneella paitaa kokoon. Elokuvalakien mukaan minun olisi pitänyt pelotella häntä ensin. Se olisi kuitenkin vaikuttanut ehkä lihan makuun. Ahdistunut liha maistuu yllätettyä huonommalta.
Viive Vibo tiesi kehnottaa yhteyttä. Eimar oli luvannut perjantai-illalla töiden jälkeen käydä sukulaisten luona. Mutta miestä ei löytynyt sieltäkään. Eimar oli lähtenyt sukulaisten luota joskus 2:30 aikaan ja luvannut matkustaa aamulla maalle. Viive etsi Eimaria sairaaloista ja milisilaitokselta. Lopulta hän oli lähtenyt kyselemään miestä Barisveljen luota osoitteesta Valdikku 19.
Milisiasemalla ei vielä tiedetty, että kuka Valdikku 19 talon pihalle tapettu ihminen oli. Häneltä puuttui henkilöllisyystodistus. Rahat, kukkaro, rannekello ja talvisaappaat. Minäkään en tiennyt hänestä muuta kuin, että pesin yöllä hänen lihansa rasvaa paistinpannultani.
Viive Vibon veli Paris oli kotona. Hän kysyi, miksi sisko oli niin huolestuneen näköinen. Hätääntynyt Viive sanoi, että Eimar oli kadonnut ja tämä oli lähtenyt yöllä kohti kotia. Paris säpsähti ja kysyi, mitä Eimarilla oli päällään.
Keltainen takki.
Nainen vastasi. Silloin Paris huokasi, että heidän pihaltaan oli löytynyt samana yönä
verinen, keltatakkinen mies. Sisarukset lähtivät saman tien milisiasemalle.
Eimarilla ei ollut minkäänlaisia vihollisia.
Viive Vibo kertoi.
Tämä oli kunniallinen ja hieno mies, luonnoltaan rauhallinen ja huomaavainen. eikä tehnyt kenellekään mitään pahaa. Fyysisesti hän oli vahva kuin härkä ja luulen, että hän voisi tappaa päällekävijänsä.
Nykyisin yleisin määrittelemä sarjamurhaajalle on se, että tappaa 3 ihmistä eri tilanteissa. Tästä poiketen FBI määrittelee sarjamurhaajaksi ihmisen, joka tappaa 2 uhria. Oleellista on se, että murhien välillä on tauko. Massa- tai joukkomurhaajaksi kutsutaan ihmistä, joka tappaa useamman yhdellä kertaa.
Ville! Ville!
Kolme yritti vielä 2 sen jälkeen ja olisi varmaan tappanut enemmänkin, jos ei olisi jäänyt kiinni.
Minkä verran mä oon puhunut sulle siitä mun projektista, jossa mä kirjataan siihen radiolle sitä, siis siitä ihmissyöjästä, joka asuu tänään.
Oot sä puhunut, mutta aika vähän oltista, joten en mä tiedä asiassa, että on käytännössä mitään.
Oletko kertonut siitä, että se sijoittuu tänne Nömmelle?
Joo.
Onko se kuullut mitään täällä asuessa sitä asiasta?
En.
Aika harmaa tässä itse asiassa kukaan siitä nyt täällä puhukaan tai tietääkään. Että tässä oli hauska, kun tultiin tähän ravintolaan, niin tuossa ulkona pyöri semmoinen kaveri, joka tuli meille vastaan kerran täällä, kun me äänitettiin. Kysyttiin siltä, että tietääkö se jotain tästä, ja sehän alkoi tarinoimaan ihan älyttömästi. Se selitti, että täällä postissa, hän asui jo 80-luvun alussa täällä, ja tuossa Nömmän postissa, joka silloin oli asemalla, tai siis nykyisessä, siinä asemarakennuksessa, ja siinä oli niin kuin, työskenteli 2 kannibaalia. Ne piti jotain niin kuin sisäelimiä postin jääkaapissa, ihan älytöntä. Mutta sitten mä myöhemmin sain selville, että se tosiaan tämä kannibaali oli töissä vähän aikaa siellä postissa. Mutta tuskenpa se nyt piti mitä siellä jääkaapissa, mitä elimiä. Mutta joo, siis se ensimmäinen murha tapahtui Nömmellä ja sitten he asuivat. Se oli minun pariskunta. Oletko me siitä kertonut, että me oli siis tämmöisiä 20-vuotiaita nömmeläisiä?
Joo, olen.
Miten sä itse kuvailisit tätä Nömmeä aina kun asui paikkana?
No, tällä yksinäiselle eläkeläiselle, niin eihän Tallinnasta varmaan tätä parempaa paikkaa löydy. Tää on rauhallinen ja ei tarvitse katsoa selän taakse ja kaikki palvelut on kuitenkin olemassa, mitä tämmöinen ukko tarvii ja ei mulla ole niinku oikeastaan mitään negatiivista sanottavaa.
Oletko huomannut tässä keskustassa pörrätessä ja kun asut kuitenkin tässä ihan ydinkeskustassa, niin onko täällä mikä toi ikäjakauma suureksi ihmisille?
Keski-ikää mä en saa sanoa, mutta kyllä se alkaa varmaan olla vähintään 60.
Eli täältä periaatteessa voisi kyllä löytyä jonkun verran ihmisiä, jotka muistaa sen vuoden 80.
Voisi löytyä, joo. Hyvinkin voisi löytyä.
Se oli 70-luvulla.
82.
No, tästä oli televisio-ohjelma. Niin. Hän muhlasi ja reikäsi palaita ja...
Joo.
Se tämmöinen.
Kuuriassa.
Joo. Siinä valtaisin ihan lähellä tämän.
Niin on. Muistatteko sitä ajalta? Silloin 82.
No, kun poika muistaa, mä olen syntymäaika 51 ja mä olen koko elämä ollut Nömmällä. Valtakuntakoto on mun syntymäpaikka.
Mulla on uusi nimi.
Eli viisakas.
Se ei ole enää Ville Hanni. Mutta muistan sen kaiken. Muistan, miten ihmisen liha haisi meidän kotona.
Siinä puhuu murhaajan leski, Ville Hanni. Hän ei suostunut antamaan mulle haastattelua, mutta sain kaivattua Viron kakkostelevision haastattelun avan esiin. Ville nimittäin esiintyi Kuu-uuria nimisessä ohjelmassa muutama vuosi sitten. Ja kertoi miltei 40 vuoden takaisista asioista.
Sitten se sytytti kaasun ja alkoi valmistaa ihmislihaa palapaisin.
Pohje irtosi hänestä helposti.
Iki ja veri ja karva. Kaikki siinä sekaisin.
Liha oli rasvaista ja veitsi liukui siinä paremmin kuin sianlihassa.
Aju oli sanoin kuvaamaton.
Kuulen, että kirjailija Artemis Kelosaari on kirjoittanut kannibalismista kirjaa. Tämä toistuu tässä sun kirjassa myös tämä pohkeus. Soitan hänelle ja sovin tapaamisen Tampereelle.
Hänen syynsä vai? Sitten toisaalta, eikö pohkeessa voi ajatella olevan kanssa jotain erottista?
Joo, kyllähän pohje on nähty erottisena ruumiin osana. Mutta kyllä usein kannibaalit, jos miettii, että mitä ruumiin osia ne on ihmistä syönyt, niin just raajat, että kun raajoissa on lihaa lihaksia, niin se on helppo sitä luiden päältä riipiä irti. Ja toinen on pakarat tietty, että paljon rasvaa ja lihaa, se on se keho, ihmiskä on suuri lihas, on pakaralihas. Ja sisäelimet sitten tietenkin sydän ja maksaa etenkin. Nämä on näitä, mitä kannibaalit tyypillisesti syö.
Sarjamurhaajan taustalta paljastuu usein aiempia väkivaltarikoksia ajalta ennen murhasarjaa. Ennen Eimar Vibon puukottamista ja hänen pohkeensa syömistä Johannes Andreas Hanni oli istunut jo useammassa vankilassa ja nuorison kurileirillä. Eikä Vibo jäänyt viimeiseksi uhriksi.
Ja sitten minä katosin saaliin ennen kuin hämähäkki ansaverkostaan. Minä katosin öiseen sähkö- ja kaasuvalottumaan Kultarakaupungin osaan kuin peto.
Seuraavassa jaksossa.
Niin, ollaan tulossa Jöffiin. Vihdoin.
Matkustin toukokuussa Kohtlajärvelle ystäväni Raimond Randveren luokse kylään. Olin ollut hänen kanssaan Viljandin rangaistussiirtolassa töissä aiemmin. Lähdin Tallinnasta aamulla junalla. Matkan tarkoitus oli se, että Randvere oli kertonut omistavansa pistoolin. Halusin saada sen itselleni.
Työryhmä. Käsikirjoittaja Ville Hytönen. Äänisuunnittelija ja säveltäjä Jani Orbinski. Ohjaaja Henri Tuulasjärvi. Tuottaja Jari Oikuri. Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Ville Hytönen, kertoja. Antti Tuomas Heikkinen, Johannes Andreas Hanni, Janna Räsänen, Ville Hanni, Tiina Wexström, Ville Hanni, asiantuntijat, Artemis Kelosaari.